Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Келесі имам Науи рахимахулла қарастырған баб, 8-ші баб, бұл бабун фил истиқама, яғни истиқамат бабы. Истиқама дегеніміз не? Истиқама дегеніміз бір сөзбен аудару қиындау, бірақ жалпы осы ақиқат жолында тұрақты болу деген мағынадағы сөз. Имам Ибн Аллан рахмахулла осы бабқа қатысты айтады. وقال بعض العارفين مرجع الاستقامة إلى أمرين. جالب استقامة يكن أرسيكي بايلانس تديد. برنش صحة الإيمان بالله. يعني بنا تصوف صلاصنا غالن داريت قان ديد. برنش صحة الإيمان بالله. الله غادة جن إيمانا نن درس بلوه. يكن شس واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нәрсеге іштей және сырттай еру дейді. Іштей және сырттай еру. Яғни сенің ішкі жан дүниең де, сыртқы көрінісің де барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дінге сай болуы тиіс. Бізде көбінесе сыртқы келбет ғана есепке алынып, адамдар сыртқы көріністе ғана шариғатқа сай болып жатады. Ал бірақ ішкі жан дүниесінің шариғатқа сай болуын онша елей бермейді. Адам истиқама жолына түсу үшін біріншіден Аллаға деген иманы дұрыс болу керек, екіншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келгенге іштей және сырттай еруі тиіс. Және Умар радиаллаху анхудан келген сөз бар истиқамаға қатысты. Ал истиқама ан тақума алал амри ван нахи. Истиқама дегеніміз бұл жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюмен айналысу, және өзіңнің Алланың бұйрықтарын орындап, тыйғандарынан тыйылуың. Уала таруғу анху рауға нәстәләб. Және сол жолдан әлгі жылан сияқты ирелеңдемеуің дейді. Яғни бұлай-бұлай таймастан тұрақты болуың дейді. Истиқама дегеніміз жалпы осы ақиқат жолында, дінге қызмет жолында тұрақты болу дегенді білдіреді. Имам Науи рахмахуллах өзінің әдетіне сай бірінші тақырыпқа байланысты бірнеше аяттарды келтіреді. Ол кісінің бірінші келтірген аяты «Фәстәқим кәмә өмерт» Худ сүресіндегі 112-ші аят «Саған бұйырылғандай истиқаматта бол» дейді Алла субханаху тааля. Яғни әлгі ақиқат жолында тұрақты бол деп жатыр. Бұл аяттың шархында ғұламаларымыз айтады: "Фастақим я Мухаммад аля дини раббика вал аля дини раббика вал амали бих ваддуа илайх кама амарака раббук вал амру фихи литтакид лианна ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям аля ал-истиқама лам язал анха". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаху ва тааля осы Раббыңның жолында, Раббыңның дінінің жолында соған амал етуде, соған шақыруда тұрақты бол деген мағынада, және бұл жерде уал амру фихи литтакид, яғни бұл бұйрық қолдау үшін, қуаттау үшін, растау үшін келген бұйрық болып табылады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрдайым негізі ақиқатта, ақиқат жолында және ақиқат жолында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тұрақты. Бұл жерде яғни бұйрық жалпы сол ісіңде тұрақты бол деген мағынадағы бұйрық болып табылады. Имам Ибн Аллан рахмахулла айтады, фахуа кақаулика лилқаими кум хатта атик. Тұрып тұрған адамға тұра тұр деген сөз сияқты дейді. Яғни мысалы отырған адамға тұр дейтін болсаң, бұл жерде ол қиямды орындап тұрмаған еді, сен оған тұр деп жатсың. Яғни тұрған адамға кум хатта атик, яғни тұра тұр деген сөзді айтсаңыз, яғни осы халіңде тұра тұр, осы халіңде қал деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаху ва тааля соны айтып жатыр. Пайғамбарымыз ол бұйрықтан алдында истиқама жолында, яғни әрдайым ақиқатта және ақиқатта тұрақты болған. Ва қала тааля, және Алла субханаху ва тааля тағы да айтады. Жалпы осы бірінші осы фастақим кама умирт, Алла бұйырғандай истиқаматта бол деген аятқа қатысты. Бұл Худ сүресінде келген. Кейбір ғұламалар риуаят еткен, мысалы Абдуррахман ас-Сулами рахмахуллахтан риуаят етіледі, ол кісі Абу Алидан естідім дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсінде көрдім. Факульту я расулаллах, сонда пайғамбарымыздан сұрадым дейді, о Алланың елшісі, сенен осы Худ менің шашымды ағартты, яғни Худ сүресі менің шашымды ағартты деген сөз риуайет етілген. Сол сөзді не үшін айттың? Нам, иә деп пайғамбар сөйлесем жауап берді. Факульту лаху маллази шайябака минха қисасул анбияи ва халакул умам. Не нәрсе сенің шашыңды ағартты? Ол сүреде көптеп айтылған пайғамбарлардың оқиғасы және олардың қауымдарының пәлекетке ұшырауы, жермен жексен болып Алланың ғазабына ұшырауы ма, сол сенің шашыңды ағартты ма деген кезде пайғамбар саған жауап берді. Қала ла, валакин қаулуху фастақим кама умирт. Жоқ, ол емес. Осы Алла бұйырғандай истиқаматта бол, яғни тура жолда, ақиқат жолында тұрақты бол деген осы сөз менің шашымды ағартты деп айтты дейді. Яғни жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан шайябатни және Худтың, енді бұл жерде ахауат сөзі, яғни Худ алейхиссаламның қауымы Ад және Ад сияқтылар, яғни Салихтың қауымы, Нухтың қауымы, тағы басқаларының қауымы менің шашымды ағартты деген сөз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл сөзді айтуына қатысты ғұламаларымыз екі түрлі көзқарас айтады. Бір ғұламалар ол сүреде Алла Тағаланың басқа қауымдарды азаптағаны өте көп айтылған, сол үшін деген көзқарас бар. Және одан кейін екінші осы көзқарас. Сол сүредегі фастақим кама умирт, Алла бұйырғандай истиқаматта бол, тура жолда бол деген сөз, сондай ауыр сөз, негізінде жауапкершілік өте ауыр, сол нәрсе менің шашымды ағартты деген көзқарас бар. Пайғамбарымыз сәлем солай айтты деген. Екінші аят истиқамаға қатысты Алла субхана ва тағала айтады: «Иннал лазина қалу раббуналлаху сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаикату алла тахафу ва ла тахзану ва абширу бил джаннати аллати кунтум туадун». Алла Тағала біздің Раббымыз деп кейін истиқаматта болғандар, татаназзалу алейхимул малаика, оларға періштелер түседі. Алла тахафу ва ла тахзану, қорықпаңдар, яғни болашақтарың үшін қорықпаңдар. Ва ла тахзану, қайғырмаңдар, яғни өткен шақ үшін қайғырмаңдар. Ва абширу бил джаннати аллати кунтум туадун, және сендерге уәде етілген жұмақпен сүйіншіленіңдер. Нахну әулияукум фил хаяти дунья ва фил ахира, біз сендердің достарың біз, яғни Алланың бұйрығымен әрдайым сендермен бірге боламыз, Алланың бұйрығымен сендерді қолдап қуаттап жүреміз деген мағынада дейді. Нахну әулияукум фил хаяти дунья ва фил ахира, және ахиратте тура солай. Ва лакум фиха ма таштахи анфусукум, және жұмақта сендерге қалаған нәрселерің бар, нәпсілерің нені қаласа сол бар. Уалакум фиха ма тадъун, және бағана талап еткен нәрселерің бар. Барлығы жалпы жәннатта, жұмақта бар. Яғни періштелер осы сөздерді айтады дейді. Кімдерге айтады? Қалу раббуналлах, Алла біздің Раббымыз деп кейін сумма истақаму, тура жолда тұрақты болғандар. Соларға Алла субхана ва тағала періштелер түсіріп, олардың жүректеріне тыныштық береді. Бұл жерде ғұламаларымыз татаназзалу алейхимул малаика индал маут, яғни өлім кезінде, өлім сәтінде періштелерді Алла тағала түсіріп, осылай сүйіншілейді деді. Яғни иншалла сендерге сондай жақсылықтар бар, сендерге жұмақ бар, сол жұмақпен сүйіншіленіңдер, қорықпаңдар, қайғырмаңдар деп осындай сөздер айтылады. Бұл да болса истиқама жолында болудың абзалдығын білдіреді. Және тағы бір аятта Алла субхана ва тағала осы истиқама жайында айтады: «Иннал лазина қалу раббуналлаху сумма истақаму фала хауфун алейхим ва лахум яхзанун». Шын мәнінде Раббымыз Алла деп сосын истиқаматта болғандар, оларға ешқандай қорқыныш жоқ, және олар қайғырмайды. Қорқыныш жоқ, яғни қорқыныш болашақта болмайды. Бағанағы болмаған нәрселерге қатысты. Жалпы адам неден қорқады? Әлі болмаған нәрседен қорқады. Олар үшін ешқандай қорқу жоқ. Валахум яхзанун, және олар қайғырмайды деді. Қайғыру бұл өткен нәрсеге болады. Адам болмаған нәрсе үшін қайғырмайды. Өткен нәрсе үшін қайғырады, әлі болмаған нәрсе үшін алаңдайды. Яғни олар да иншалла ешқандай алаңдаушылық болмайды және өткенге қайғырмайды. Улайка асхабул жаннати халидина фиха. Олар жұмақ иелерінен онда мәңгі болады. Жазаан бима кану яъмалун. Сол амалдарының жазасы, яғни амалдарының қайтарымы ретінде деді. Амалдарының қайтарымы ретінде. Енді бұл мәселеге қатысты хадис бар. Сол хадиске келген кезде иншалла тоқталамыз. Яғни жалпы адам амалымен жұмаққа кіреді ме, немесе Алланың мейірімімен кіреді ме, амалдың қандай ролі бар деген секілді мәселені имам Ибн Аллан рахмаһулла осы Истиқама бабында келген екінші хадисте қарастырған. Ал бірінші хадис, сол хадисті оқып иншалла дәрісімізді тамамдайық. Ан Аби Амр, Абу Амрдан басқа бір неде وقيل أبي عمرة أبو عمرة دجند كوزغرس بار سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه دين ديدا سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه دين قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابة يعني بول صحابة جايند قصقشا إن شاء الله كيلس درس تعيد كتيمز وقتمز بتب جاتر қазір тек қана мәтінін оқып берейік. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келіп, о Алланың елшісі, маған дінге қатысты сондай бір сөздерді айт, менің амал етуіме жеткілікті болсын. Қаулан ла асалу анху ахадан ғайрак. Кейін басқа біреуге барып бір нәрсе сұрауға ешқандай мұқтаждық болмайтындай етіп, маған бір насихат айт деді. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қал, "Қул аманту биллахи сумма стақим", яғни Аллаға иман келтірдім деп айтты. Сосын тұрақтылық танып дейді. Яғни ақиқат жолында тұрақтылық танып, истиқаматта бол дейді. Яғни адам иман келтіріп, кейін тура жолда тұрақты болса, иншалла сол ол үшін жеткілікті болады. Иншалла қалған дәрістерді Алла нәсіп етсе, келесі дәрістерімізде үйренеміз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.